Kepler Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji apreli, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukraina lideri Russiýa bilen gepleşmekden başga çäreniň ýokdugyny aýdýar. Aşgabatyň mejbur dowrlary büdje diýişgärlerini köteýär. Molumlar tapaktan çıkarılıp çeyrelere sürülüyor. Türkmen hava yolları 290 Türkmen sahanlığını İstanbul'dan Türkmen havada getirdi ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinler. Olar bilen edemen yoksun anı urban tanış ediyor. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 4 aprelde Rus koşullarının eden Rus cinayetlerini felcermek koyunca Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'e karşı kadiye dişinin başlanmağına çağırdı ve Moskva'nın karşısında koşmaça sanksiyaların giyir edilmeğini kazanmağa çalışacaktığını ayette deyip Epik Havar Kulluğu havar veriyor. Buçada bolup geçen daatlar ören ilhenç ve muni himmeler görüyer diymek gülen Biden Putin'i uruş cinayetkar deyip tehditlendirdi. Amerikan prezidentinin bu sözleri Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'nin Rus koşunları çekilenden son Buça şehrine barıp görmeğinin iyi bir yanına aydilli. Bu şehirde Rus uyuşlar tarafından öldürülen ve köpçülük madarlarına zaylanan köçelerde yatan onlarca parahat adamın ceset tapırlı. Şu aralıkta Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen, birinci gün Twitter'de Avrupa Birleşiginin Ukrayna dermekçileri iyi verecektiğini, onların yurdun baş prokuraturasında Rus cinayetlerini dokumentleştirmeye kömök verecektiğini aitti. ABŞ'nın Milli Kopsulluk Genişçisi Jake Sullivan, Rus güçlerinin Kiev'in golayına duçar olan karasılmadık karşılığından son Ukrayna'nın günnogor ve günorta sevdiklerine güç şemleyenliğine aitti. Heather Kıpırsat'ta öz Rusya'nın yurt topraklarının köp bölüğüne göz dikmeyen esasın sünü Ukrayna'nın günnogor ve günorta bölüklerine cemlemek için öz harun maksatlarına kaytadan seyredeyenliğine ananiyar sip Sullivan 4. aprelle geçirilen Metruvat yığınağına aitti. Görünüşünden maksat bu sevittaki Ukrayna uyuşlarını gavap askından kaçırmaktan ibaret deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Şeyle de Birleşen Ştaatlar Rus harbi uyuşlarının gün ortadaki Kherson şehrini ve günne orda Kharkov saklamak için elden gelenini etmeğine karışıyor. Ukrayna'nın Buça şehrini Rus koşunlarının parahat adamların karşısında eden vahşiçilikleri var arada çıkan havarlardan son Daniye Rusya'nın 15 diplomatını yurttan çıkarayanlığına aitti. Daniye Rus diplomatlarının yurttan çıkmak için 14 gün vakit verdi. Aksalımdan İtalya'nın Dışişleri İşler Ministerliği hem Rim'in Moskva'nın 30 diplomatını milli hopsuzluk sebepli yurttan çıkarayanlığına aitti. Bundan öň Germaniýa Russiýanyň Berlindäki diplomat wekilhanasynyň 40 diplomatyny ýurtdan çykaryanyny habar berdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Annalena Baerbock bu karary düşündürüp ýurtdan kowulýan diplomatlaryň her gün azatlyga we jemgyýetiň jewizligine garşy işlänýänini aýtdy. Şeýle dol Kiýew etegindäki Buça şäheriniň köçelerinde öldürilen adamlaryň suratlarynyň Rus ýollaşlarynyň Ukraýanlar babatdaky zalymlygynyň çen çakynyň ýokdugyny görkezýänligini ýetirdi. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Maria Zakharova Germaniýanyň 40 diplomaty ýurtdan kowmagynyň jogapsyz galmajagyny aýtdy. Germaniýada Russiýanyň jemi 104 sany hasabalanan diplomaty bar. Fransiýa hem Russiýanyň 30 goly diplomatyny ýurtdan çykarmak kararyna geldi. Litwa 1-nji gün 4-nji aprelde Russiýa bilen diplomatik gatnaşyklaryny peýdeltmek kararyna geldi. Vilnius Moskwadaky elçisini ýerine çagyrýar we Rus elçisiniň Litwany terk etmegini soraýar. Milliarder we Gazagystanyň öňkü prezidentiniň ýegeni Kairat Satybaldy uly tarapyndan dolandyrylýan iki kompaniýanyň ýolbaşylary döwlet gazanalaryna el urmakda aýyplanyp deslapky tutsoňa berildi. Bu maglumat Gazagystanyň korrupsiýa garşy gurulunyň Telegram kanalyna çap edildi. Döwlet edarasynyň maglumatyna görä, derňe wagtynda Satybaldy uly tarapyndan dolandyrylýan demir ýol ulgamynyň eýeleriniň eden ogurluklary barada goşmaça deliller ýüze çykaryldy. Kompaniýanyň ýolbaşylary tutsak edildi. Ve deslapkı tutsoğana yerleştirildi. Kazakistan'ın odalkı prezidenti Nursultan Nazarbayev'in ulu yegeni Kairat Satybaldy ulu Forbes Kazakistan'ın maglumatına göre yurdun en tesirli telekeçilerinin sanığını veriyor. Siz havarlar dinledin.